Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju me kryetitujt. Në Sloveni një samiti i Bërdos pa fate kohore për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Kosova nda mbi 130 milion euro për skema sociale për 3 muaj, ekspertët thonë se skema duhet modifikohen. Presidenti Amerikan Joe Biden thotë se Shtetet e Bashkuara dhe Kina do të zbatojnë marrëveshjen për Tajvanin. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Sloveni mbahet samiti në mes të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në prag të nisjes së samitit, shefja e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se konsideron të rëndësishme që BE-ja të qertësojë për vendet e Ballkanit Perëndimor se është shumë kujdeset për to dhe se bloku evropian është partneri i tyre i preferuar. Sipas një deklarate që ka parë Radio Evropa e Lirë, e cila pritet të miratohet sot, Bashkimi Evropian mbështet perspektivën evropiane të shteteve të Ballkanit Perëndimor, ndonse nuk ofron afate kohë. Holsit Nasjel Augustin Palokaj.
Në Brdo, afër Kranit në Sloveni, është duke vazhduar samiti i vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Në këtë samit pritet që liderët edhe të BE-s edhe të vendeve të rajonit të përsërisin përkushtimin për lidhje më të forta mes vete dhe për procesin e zgjerimit të BE-s. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka thënë para se të niste takimi i sotëm se është me rëndësi që Bashkimi Evropian të qartësojë për vendet e Ballkanit Perëndimor se sa shumë kujdes për to ka bloku evropian dhe se është partneri i tyre i preferuar. Ajo ka thënë se për gjatë viteve është dëshmuar se sa kanë përfituar vendet e rajonit dhe sa kanë përfituar edhe vendet që janë bërë antare të Bashkimit Evropian dhe një gjë e tillë ajo e dëshiron edhe për partnerët nga rajoni i Ballkanit. Mendoj se Bashkimi Evropian përfiton nga procesi zgjerimit dhe kjo është pjesa më e rëndësishme, ka thënë ajo. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që po ashtu merr pjesë në këtë samit, është ankuar për mungesën e vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, duke quajtur këtë se një padrejtësi të madhe ndaj tyre. Ai po ashtu ka bërë ftesë që të garantohet e ardhmja e vendeve të rajonit në integrimin në BE-s anëtare të plota. Ndërkohë kanë dështuar përpjekjet e presidencës slovene që në këtë samit të përmendet viti 2030 si një afat kur vendet e rajonit të Ballkanit do të mund të bëheshin anëtare të Bashkimit Evropian. Për këtë propozim nuk ka pasur mbështetje nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Megjithatë është arritur një kompromis që të përmendet procesi i zgjerimit. BE-ja rikonfirmon përkushtimin ndaj procesit të zgjerimit dhe vendimet në atë drejtim bazuar në reformat kredibile të partnerëve, kushtëzimin e drejtë dhe rigoroz dhe parimet e meritave individuale. Prandaj do të intensifikojmë më tej angazhimin ton përpara në rajon drejt transformimit politik, social dhe ekonomik, duke njohur progresin arritur në Ballkanin Perëndimor, thuhet në këtë deklaratë që pritet të miratohet. Në të njëjtën, megjithatë, thuhet se në këtë kontekst nënvizohet rëndësia që të sigurohet që Bashkimi Evropian të ruan dhe thellon zhvillimin e vet, përfshirë edhe kapacitetet për të integruar anëtarë të ri. Ky kushtzim i përmendjes së zgjerimit, krahas kushtit që edhe BE-ja të jetë e gatshme për të pranuar anëtarë të ri, është bërë me kërkesë të shteteve që duan të mbajnë mundësinë për të refuzuar pranimin e shteteve të reja anëtare, qoftë edhe nëse ato në ndonjë kohë do t'i përmbushin të gjitha kushtet. Mbështetja e rritur e BE-s do të varet edhe në të ardhmen nga progresi i prekshëm në fushën e studimit të ligjit dhe reformat në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, do të thuhet në deklaratë. Thirrja që të përshpejtohet procesi i zgjerimit dhe të hiqen pengesat në këtë rrugë ka bërë sot edhe presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli. Ai ka tërhequr vërejtjen se hezitimi i BE-s në rajonin e Ballkanit do të hap dyert për ndikimin e forcave tjera të jashtme në këtë rajon. Për Radio Evropa e Lirë, Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot paranisjes së samitit në Bordo se kanë kaluar më shumë se 3 vjet që Komisioni Evropian ka rekomanduar për të dytën herë liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Ka pasur padrejtësi të madhe dhe mungesë të drejtësisë ndaj qytetarëve të shtetit tonë që kanë vuajtur shumë. Ne shpresojmë se në këtë samit Bashkimi Evropian do të qëndrojë besnik esencës së tij, zgjerimit. Si projekti politik më i rëndësishëm për paqe dhe prosperitet prej luftës së dytë botërore, BE-ja duhet të zgjerohet për të qenë Evropë, ka deklaruar Kurti. Ndërkohë e përditshmja spanjolle nga rajoni Katalonis, El Nacional ka raportuar sot se presidenti i qeverisë spanjolle Pedro Sanchez është duke marrë pjesë në samitin në Sloveni, mirë po këti vendi është garantuar që në takime nuk do të ketë simbole shtetërore pasi Spanja nuk e një shtetësinë e Kosovës. Pjesëmarrësit pritet të flasin me emrat e tyre pas specifikuar ndonjë pozicion si president apo kryeministër. Ndrojmë temë të informacionit. Qytetarët në veri të Kosovës, zonë populluar me shumicë serbe, janë hutuar të martën më 5 tetor për shkak se nuk kanë mundur të pajisen me letra ngjitse në qendrën e regjistrimit në Mitrovicën veriore. Një numër i madh i qytetarëve në këtë rajon kanë të regjistruara automjetet me targa KM, të cilat i lëshojnë autoritetet e Serbisë. Mirpo pas marrëveshjes së arritur më 30 shtator mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Brukselit, targat duhet të mbulohen me letra ngjitse kur kalohet kufiri. Kronik e Bekim Bislimit.
Zbatimi zyrtar i marrëveshjes për targat e nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë më 30 shtator në Bruksel ka nisur më 2 tetor, ndërsa pika e dytë e marrëveshjes, e cila bën fjalë për letrat ngjitëse mbi simbolet e Kosovës dhe Serbisë në targa, ka nisur të hënën më 4 tetor. Jeta Tela, shefe e stafit dhe këshilltare e lartë politike e ministrit të punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se pas 8 tetorit, të gjithë ata që nuk kanë letra ngjitëse mbi simbolet shtetërore në targat serbe do të ndëshkohen në harmoni me ligjin. Në vend kalimet kufitare ky proces po zhvillohet pa probleme të mëdha, por qytetarët e Mitrovicës së Veriut, ku shumica e targave të automjeteve të tyre kanë shenja KM, të cilat Ministria e Brendshme e Serbisë lëshon për qytetarët në veri të Kosovës dhe të cilat autoritetet e Kosovës i konsiderojnë të paligjshme, të martë nuk kanë arritur të pajisen me letra ngjitëse me të cilat mbulohen simbolet shtetërore në targa. Komuna e Mitrovicës së Veriut, ku ndodhet qendra e regjistrimit të automjeteve, është mbyllur për punë me palët. Siç kanë njoftuar autoritetet komunale, mbyllja është bërë për shkak të parandalimit të përhapjes së koronavirusit. Në qendrën për regjistrimin e automjeteve në Zveçan, komunë kjo me shumicë serbe në veri të Kosovës, kanë arritur vetëm 100 paku me letra ngjitëse, të cilat janë shpërndarë në orët e pasdites. Zlatan Radojevic nga Zveçani, i cili shkoi në qendrën e regjistrimit për të marrë fletët ngjitëse, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka më radhë të pritjeve, por që nuk ka as letra ngjitëse.
Plašim se da ne zakasnim, pa me da me kazni policija, jer meni su tablice na KM, ako ne stignem da postavim te stikere.
Kam frik se do të vonon dhe që policija të më denoj. Un kam targa me KM dhe nëse nuk arriti vendos ato letra ngjitse, do të vonon dhe çfarë duhet të bëj më pas, tha Radojevic. Nenadi banori Mitrovicës së Veriut thot se ka ardhur në Zveçan me shpresën se do të mund të pajiset me letra ngjitse, marë parasysh që qendra për regjistrim e automjeteve në Mitrovicën e Veriut nuk punon.
Ma
askush nuk e di se çfarë po ndodh këtu. Kjo vërtet është çmenduri. Na than që duhet letra të ngjitse edhe për targat KM. Na i than krejt këto, por nuk ka, than Nenadi. Aleksandër Rapa ishte nga organizata joqeveritare aktive, e cila e mbikëqyr zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Thot se është e dukshme që ekzistojnë problemet e logjistike për zbatimin e këtyre masave.
Kemi dimë da se në prelazim ato sprovodi koliko toliko uspešno, ali unutrašnjosti to još uvek nije.
E shohim që në vend kalimet kufitare kjo po zbatohet sa do kudo në mënyrë të suksesshme, por në brendi është e pamundur të zbatohet ende. Unë nuk besoj se gjobitja do të filloj më 8 tetor, siç ishte paralajmëruar, sepse së pari njerëzve duhet t'u jepet mundësia të marrin ato letra ngjitse dhe më pas vetëm atëherë të fillohet me masa të mundshme kufizuese ndaj njerëzve. Mendoj që ky proces do të zgjas pak më shumë dhe do të marr më shumë kohë. Nuk pres ndonjë reagim më të madh nga policia pas 8 tetorit dhe ne shpresojmë që përgatitja logjistike do të bëhet mirë, tha Rapaiç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova ndan miliona euro çdo vit për kategoritë e skemave pensionale dhe sociale. Vetëm për 3 muaj janë ndarë 130 milion euro për këto kategori. Ekspertët thonë se shumat janë të larta për buxhetin e Kosovës dhe se skemat duhet të modifikohen. Hollësit në këtë temë na i sjell Luljeta Krasniqi.
Miliona euro çdo vit ndahen nga buxheti i Kosovës për kategoritë e skemave pensionale dhe sociale. Kjo ndim që u jepet këtyre personave nga profesor të shkencave sociale dhe ekonomist, thuhet jetë e pamjaftueshme për ta zbutur varfërinë, por konsiderohet shumë e lartë për buxhetin e vendit. Buxheti për vitin 2021 ishte parapar të jetë mbi 2.4 miliard euro. Mbi 300 mijë qytetar, vetëm brenda 3 muajve, prill-maj-qershor, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kanë marrë ndihmë nga shteti në formë të asistencës sociale apo pension. Nga buxheti, vetëm për këtë periudhë janë shpenzuar afër 130 milion euro. Profesori i shkencave sociale në Universitetin e Prishtinës, Bejxhet Gagjiqi, thot për Radion Evropa e Lirë se skemat sociale duhet të modifikohen.
Mund të shikojmë një modalitet të ngritjes së buxhetit, por në disa skeme mund të shikojmë modifikim që ndoshta do të ishte më mirë, më dobi për kategoritë e caktuar, për shembull për familjet.
Punësimi disa personave të cilët marrin ndihmë sociale, shton Gagjiqi, do të ishte mënyra më e mirë e zbutjes së varfërisë tek ato familje. Numri aktual i familjeve që marrin ndihmë sociale nga shteti, nga 60 euro deri në 180 euro, është afër 26.000 familje. Kryetari i OTS Afarizmi Skënder Krasniqi thot për Radion Evropa e Lirë se mënyra më e mirë për të ulur numrin e personave që varen nga skema sociale është integrimi i tyre në tregun e punës.
Profesionet e caktuara që janë në raste sociale e që tregu ka nevojë, i obligojnë për më shkumë punu ku një pjesë e merr nga skema sociale për një kohë të caktuar, pjesën tjetër ja jep biznesi. Dhe pas një kohë këta persona fillojnë me gjetë punë dhe me siguru punë.
Asistenca sociale në Kosovë ju jepët familjeve me kushtet të vështira financiare, e të cilat nuk kanë asnjë antar të familjes të punësuar. Papunësia mbetet një nga problemet më të mëdha në Kosovë, mbi 25% e popullatës janë të papunë. Rritja ekonomike në Kosovë për gjatë viteve nuk ka qenë më shumë se 4%, ndërkaq në vitin 2020, si pasojë pandemisë COVID-19, ka pasur rënje ekonomike në 3%. Ministria e Financave dhe Transfereve në qeverinë e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me atë se apo ngarkohet buxheti me kategoritë e shumta sociale dhe hapat që janë duke bërë për uljen e këtyre kategorive. Rritja e skemave sociale shpesh herë ishte kritikuar edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kjo institucionet të kaluarën kishte theksuar se skemat e rritjes sociale mund të afusin Kosovën një krizë fiskale. Banka Botërore javën e kaluar ka aprovuar projektin e reformës së ndihmës sociale për Kosovën, i cili synon të përmirësoj panshmërinë dhe përshtatshmërinë e programave të ndihmës dhe mbrojtjes sociale të vendit. Mbështetja financiare e miratuar për këtë projekt është 47 milion euro. Kosova është një nga vendet më të varfra në rajon. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfëri në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhëna tregojnë se mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmi i fundit.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim Kryeziu ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se sot në kuadër të samitit që po mbahet në Sloveni do të ketë një takim në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, në pranimin e kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit francez Emmanuel Macron. Për të kuptuar më shumë mëllësi rreth këtij takimi, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edisonin e vazhdojmë me zhvillime nga bota. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se ai dhe homologu i tij kinez Xi Jinping janë pajtuar për zbatuar marrëveshjen për Tajvanin. Biden duket se i është referuar politikës së Washingtonit për një Kinë, e cila një Kinën dhe jo Tajvanin. Megjithatë, kjo marrëveshje mundson Washingtonit të mbajë marrëdhënie jo zyrtare me Tajvanin. Ky njoftim vjen në kohën e përshkallëzimit të situatës në mes të Tajvanit dhe Pekinit. Kina ka dërguar numër rekord të aeroplanëve ushtarak në zonën e mbrojtjes së Tajvanit për 4 ditë me radhë. Tajvani ka kushtetutën e vet ushtrinë dhe liderët të zgjedhur në mënyrë demokratike dhe e konsideron veten shtet sovran. Megjithatë, Pekini e shet Tajvanin si provincë të veten dhe nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të bashkuar me këtë ishull. Kompania amerikane Merck ka njoftuar sot se ka arritur marrëveshje me Singaporen për të furnizuar me pilula eksperimentale kundër koronavirusit. Kjo pilulë besohet se do të jetë e para që synon të luftoj COVID-19. Merck është duke kërkuar miratimin e administratës amerikane për ushqim dhe ilaçe për përdorimin e saj. Ngutia për të porositur këtë pilulë vjen pasi të dhënat nga testimet klinike fillestare të publikuara javën e kaluar kanë treguar se ky ilaç mund të zvogëlojë për 50% mundësinë shtrirjes në spital apo vdekjes për pacientët që rrezikojnë të sëmurën rënd nga COVID-19. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cubolle ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.